ci că niciodată nu-i frumos să te bucuri de răul altora, dar uneori e greu să nu o gândești măcar că uneori oamenii își merită soarta. Am urmărit și eu cu atenție perplexă, la fel ca toată lumea, evoluțiile din America din aceste zile și ele pot fi încadrate în multe genuri literare. Ficțiune, fantasy, tragicomedie, pamflet, science fiction nu, pentru că în acest gen există și o leacă de science, componentă care în situația de față lipsește cu desăvârșire. Parodie și așa mai departe. Trump pare să funcționeze la propriu după celebrul dicton L'état c'est moi. Și la fel ca Ludovic al XIV-lea, care cu toată opulența și insolența despotismului său a lăsat Franța decimată și îndatorată, cel mai probabil la fel va lăsa și el America. Și înainte să sară de cur în sus toți corifeii și aplaudacii de serviciu, hai să ne aplecăm puțin asupra faptelor. Știu că fact-checking-ul a devenit o activitate rușinoasă în lumina asta mistică a celui de-al doilea țarat, pardon, mandat, am vrut să zic, al lui Trump, dar problema este că oricât ai răsuci faptelor mâna la spate, ele tot au prostul obicei de a te bântui prin consecințele lor care se resimt pe pielea tuturor. Și care sunt faptele? Păi, în doar câteva zile de la reînscăunare, Trump a reușit în mod magistral să declanșeze trei crize. Una economică slash comercială, una constituțională slash guvernamentală și una penibilă de politică externă, dar pe acest front oricum nu ne mai miră nimic. Știți că au și americanii propria lor versiune interpretată de Megadeth a faimoasei piese Anarchy in the UK a celor de la Sex Pistols? E, acum se poate spune că au și ei Anarchy in the USA la propriu. Să le luăm pe rând. Cu câteva zile în urmă, Trump a anunțat tarife de 25% împotriva Canadei și Mexicului, cei doi vecini de la nord și de la sud ai Statelor Unite. Pe lângă că această măsură era oricum o încălcare flagrantă a acordurilor anterioare, ar fi fost și una extrem de autodestructivă dacă era dusă până la capăt. Și tot dezastruos ar fi fost și dacă respectivele țări n-ar fi ripostat. Desigur, nici una, nici cealaltă nu s-au lăsat împinse de colo-colo, pentru că, vezi tu, nici Canada, nici Mexic nu sunt niște țări virtuale, inventate, pete pe o hartă din biroul lui Trump, ci sunt țări reale, cu economii, cu popoare și guverne reale și de aceea nu tocmai inclinate în a se lăsa intimidate. Această joacă retardată a lui Trump cu harta lumii, cu aberații gen Canada, al 51-lea stat al Statelor Unite, cu Groenlanda, cu Golful Americii și cu Panama, știți de ce mi-aduce izbitor aminte? De scena aia celebră din Dictatorul lui Chaplin, în care Herr Hinkle se masturba mental cu gânduri de mărire în timp ce lovea globul pământesc cu bucile prin biroul său. Fix așa se comportă și Trump. Canada și Mexic au zis: bine, boss, ne punem centurile de siguranță, ne facem o cruce mare și dacă așa merge treaba, pe smardoială, ripostăm și noi cu 25%. Și la toate astea, Trump a mai adăugat din pix încă 10% împotriva Chinei. Ca paranteză aici, mi se pare absolut sardonică această din urmă măsură și, cum bine zicea cineva, ci că să fii dușmanul Americii este periculos, dar să fii prietenul ei se poate dovedi de-a dreptul mortal. Adică le-a pleznit Canadei și Mexicului, țări vecine și prietene din aceleași alianții și cu aceleași orientări economice și ideologice, 25%, iar Chinei dă cât 10%. Tare, nu? Și apropo de China, tocmai au ripostat și chinezii cu tarife pentru produsele americane, au trântit și o investigație împotriva Google și s-au lansat și într-o adevărată charm offensive, pozând în colosul economic stabil, previzibil și de încredere, cu care lumea poate să facă afaceri fără să se teamă de gesturi pripite și măsuri impredictibile. Adică în acest moment, China o arde reliable și face eforturi susținute să se strecoare prin toate crăpăturile și să umple toate golurile pe care America le lasă în urmă. Și vom discuta și chestiunea asta mai la vale. Revenind la Canada și Mexic, la doar o zi distanță, Trump s-a sucit. Sau mai bine zis, a cedat. Teoretic, tarifele sunt doar amânate pentru o lună, dar după reacțiile imediate ale burselor, care au luat-o la vale cât ai clipi, cred eu că luna asta va fi una mai lungă decât este ea scrisă în calendar. Trump, în stilul său caracteristic de mitoman, adică bombastic și sfidător, a încercat să vândă până și acest shit show ca pe o victorie. Că, adică, vezi, dragă doamne, atât Mexicul cât și Canada au făcut unele concesii în schimbul amânării tarifelor. Dar, în realitate, America n-a câștigat nimic. Niciuna dintre aceste țări nu va face altceva decât ar fi făcut oricum și fără tarife. În schimb, americanii au fost de acord să combată mai serios traficul de arme dinspre SUA înspre Mexic. Sigur, adoratorii slabi informații ai lui Trump și social media conspiraționistă ar putea înghiți această minciună a unei victorii. Dar adevărul este că Trump a dat înapoi fix pe modelul zmardoiului laș care fuge atunci când cineva îl înfruntă. Ok, hai să facem abstracție de penibilul acestei răzgândeli, gen dezbracă-te că te, îmbracă-te că nu te mai și las la latitudinea imaginației voastre completarea punctelor de suspensie. Problema cea mai mare cu faptele, oricât s-ar strădui unii să le ignore sau să le minimizeze, este că ele au consecințe, iar situația din aceste zile nu este una de tipul nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i pute, gen asta e, omul s-a răzgândit și el, no harm was done. Greșit. 1. Atunci când a amenințat cu tarife în mod cât se poate de neechivoc, Trump a transmis de fapt lumii că America nu mai este o națiune care să-și respecte acordurile. 2. Prin faptul că a cedat la primul semn de opoziție, asta l-a făcut să pară slab și penibil. Iată de ce spuneam mai înainte că probabil China jubilează la felul cum s-a derulat această situație. Și 3. Amenințarea asta constantă cu tarife aberante va avea un efect devastator asupra planificării afacerilor, inhibând integrarea economică și afectând industria în general. Că știi cum e, toate companiile astea mari au și ele un planning, niște lanțuri de aprovizionare prin toată lumea și e greu să faci planuri și să ai predictibilitate când nu știi ce îi se mai năzare nebunului peste o oră, o zi sau un an. Iar asta s-a simțit și în reacția imediată a burselor. Iar în cazul în care astfel de tarife vor fi totuși implementate, ele se vor resimți în prețuri și vor provoca inflație galopantă. Haide să ne aplecăm puțin asupra acestei din urmă afirmații și să vedem de ce se întâmplă lucrurile așa. În primul rând, orice taxă pusă pe importuri este și o taxă pusă pe cel puțin unele dintre propriile tale exporturi. De ce? Pentru că lumea este al dracului de interconectată și pentru că nu mai suntem în secolul al XIX-lea ca să producem totul local. Hai să ne imaginăm un scenariu ipotetic în care tu importi un anume produs finit pe care pui o extra taxă de 25%. Cu siguranță, vânzările acelui produs vor suferi o scădere dramatică la tine pe piață. Dar într-o relație comercială foarte strânsă, cum este cea dintre Statele Unite și Mexic sau Canada, cu certitudine absolută există cel puțin un export de-al tău care intră în componența acelui produs pe care îl importi. Deci te împuști singur în picior și ce pare să câștigi pe de-o parte, pierzi pe de-alta. Deci, într-o lume atât de natural interconectată, este greu ca în acel produs finit pe care tu îl taxezi să nu intre și componente sau materii prime exportate chiar de tine. Încă ceva nasol. Creșterea prețului unui anume produs, creștere forțată de taxa suplimentară pe care producătorul o transferă fără să clipească la client, adică spre propriul tău cetățean, declanșează și o reacție în lanț, precum cea nucleară, în care și restul competitorilor locali se aliniază la noul preț al acelui produs. Gen, dacă la o bere sau o pâine sau o mașină crește brusc prețul, și ceilalți îl cresc în consecință, adică prețuri mai mari pentru toată acea categorie de produse și, evident, inflație. Iar consumatorii nu dispun de sume infinite de bani. Dacă plătesc mai mult pentru ceva, trebuie să facă economii în altă parte. Deci rezultatul, și orice economist vă poate demonstra acest lucru cu date și cifre, este că prețurile în sectoarele de export vor scădea și ele proporțional cu creșterea prețurilor în sectoarele de import. Acesta este și motivul pentru care țările în curs de dezvoltare, care au încercat după al doilea război mondial să-și forțeze industrializarea prin tarife ridicate, precum Argentina lui Perón sau India lui Nehru, au ajuns să sărăcească grav și să se izoleze de piețele mondiale. Sigur, tarifele le-au permis să-și fabrice local propriile produse, dar cu prețul scăderii veniturilor țării, ceea ce a micșorat piața internă, chiar și pentru acele produse fabricate local. Și bineînțeles, aceste produse protejate n-au putut concura pe piețele globale cu cele superioare produse în alte țări și care circulau în mod competitiv pe piața liberă și netarifată. Deci eventualele tarife impuse de Trump vor fi plătite sub forma unor prețuri mai mari pentru importuri și substituenții acestora, precum și sub forma unor profituri și salarii mai mici pentru toți cei care lucrează în industriile de export. Bun, pe scurt, ce am spus până aici este deci că o extra taxă pusă pe importuri este de fapt una pusă indirect și pe propriile tale exporturi. Dar partea haioasă abia acum vine. într-un anume sens pervers și reciproca este valabilă. Adică tariful pe care îl pui pe anumite componente și materii prime importate afectează direct și dramatic prețul propriilor tale produse care înglobează acele componente și materii prime importate. Asta este probabil cea mai goofy problemă a acestor viziuni autarhice și modele economice care glorifică autosuficiența. Sunt niște aberații. Nici măcar într-o lume utopică, ideală, nu ai cum să dispui local de toate componentele și materiile prime necesare fabricării unui anume produs. Doar că această chestiune este mai puțin vizibilă pentru ochiul publicului larg, pentru că e ceva ce ține de partea angro a macroeconomiei. Cel mai mare rău produs de tarife este ascuns într-un fel care împiedică pe cei mai mulți dintre noi să vadă pagubele în mod direct. Să zicem că o mare companie străină producătoare de scândură sau pal este pleznită de un mare tarif, da? Am luat un exemplu random. Câți dintre noi persoane fizice cumpărăm în mod direct scândura brută sau palul în cantități industriale? Păi mai nimeni sau oricum nu prea mulți, la persoanele fizice, la cetățeni mă refer. Așa că nu ne pasă prea tare nici de prețul metrului cub sau cum dracu s-o măsura asta de scândură brută. Dar tuturor ne pasă de prețul unui apartament, de exemplu. Care preț al apartamentului depinde direct de cel al ușilor, tocăriei și parchetului din el. Care depind de, da, dacă ați zis de prețul scândurii brute, al palului și al altor materiale de construcții, ați ghicit. Al căror preț tocmai a crescut cu 25%. Sigur, apartamentele le construiește o companie locală, dar multe dintre materialele de construcții care intră în componența acestui produs finit numit apartament sunt din import. Vă aduceți aminte de saltul enorm al prețurilor materialelor de construcție după pandemie? Well, cu tremurul unui tarif suplimentar de 25% se va simți la fel de devastator în prețul final al unei locuințe. Iar Nea Trump ăsta, care pe deasupra a mai fost și dezvoltator imobiliar, ar trebui să știe treaba asta. Am folosit metafora asta ca să înțelegeți că există și mecanisme indirecte, mai puțin vizibile pentru cetățeanul de rând, dar al căror cost tot de către el va ajunge să fie suportat. Când pui un tarif pe importul de aluminiu, nu doar prețul oalelor și crătiților tale cumpărate de la supermarket va crește, ci de exemplu și prețul producției unui avion se va mări proporțional cu acea taxă. Prin urmare, și prețul biletului de avion va crește, în timp ce tu vei înjura cu spume la gură compania aeriană că vezi, dragă doamne, nu mai poate de lacomă ce e. Apoi, un alt aspect de care Trump nu se împiedică este cel al legalității acestor decizii. Până la urmă, chiar Trump a renegociat NAFTA în primul său mandat și a lăudat la acel moment noul acord comercial al Statelor Unite cu Mexicul și Canada ca fiind în sfârșit bazat, și citez, pe principiul echității și reciprocității. Cu siguranță nu e compatibil cu obligațiile tratatelor în vigoare și renegociate chiar de către Trump ca el să pună după aia noi tarife după bunul plac. Deci acțiunile astea sunt și ilegale conform tratatelor în vigoare. Dar e drept și că de ceva vreme încoace ne-am obișnuit ca Statele Unite să nu mai onoreze sau să nu mai respecte tratate și instanțe comerciale. Bună oară, în 2018, administrația Trump a impus tarife asupra importurilor de oțel și aluminiu. Țările afectate și-au prezentat cazul în fața Organizației Mondiale a Comerțului. La finele lui 2022, OMC a dat verdictul și Statele Unite au pierdut pe toate planurile. Rezultatul? Simplu. Administrația Biden a declarat că va ignora decizia. Deci, în materie de comerț, Statele Unite sunt cele care au revenit la legea junglei și ar trebui să-și amintească asta și atunci când alții vor riposta. Hai să alocăm chiar acum acel scurt segment promis în legătură cu poziția Chinei. Dacă într-adevăr China a fost furioasă pe America pentru impunerea acestui tarif suplimentar de 10% asupra tuturor bunurilor chinezești, a reușit să-și ascundă foarte bine nemulțumirea. A îndemnat la negocieri și a dat avertizmente repetate că nu vor exista câștigători într-un război comercial. Apoi a așteptat să se facă miezul nopții în Washington și exact când tarifele americane asupra Chinei au intrat în vigoare, Beijingul a anunțat și el tarife de retorsiune de 10-15% începând cu 10 februarie asupra unor importuri americane, inclusiv cărbune, petrol și mașini. Sigur, Statele Unite și China s-au mai ciondănit pe tema asta a tarifelor, doar că de la primul mandat al lui Trump, între timp s-au schimbat multe. Economia Chinei nu mai este la fel de dependentă de Statele Unite ca acum 4 ani, iar treaba asta se simte. Tot între timp, chinezii și-au consolidat acordurile comerciale în Africa, America de Sud și Asia de Sud-Est, iar China este astăzi cel mai mare partener comercial pentru peste 120 de țări din toată lumea. Iar chinezii văd acum o oportunitate încă și mai mare, pentru că Trump seamănă zâzanie chiar în propria sa ogradă, amenințând că va impune tarife inclusiv Uniunii Europene, și asta după doar câteva zile din noul mandat. Deci acțiunile sale îi fac până și pe aliații cei mai fermi ai Statelor Unite să se întrebe ce îi așteaptă. Prin contrast, jocul de imagine al Chinei este acela de partener comercial calm, stabil și tocmai de aia din ce în ce mai atractiv. O deteriorare a leadership-ului și credibilității Statelor Unite este, fără discuție, în avantajul Chinei. În calitatea sa de a doua economie a lumii, China nu și-a ascuns niciodată ambiția de a conduce o ordine mondială alternativă și sprijină acum ostentativ instituții de-astea internaționale majore, precum Banca Mondială și acorduri precum cel de la Paris privind clima. Când Trump a oprit finanțarea pentru Organizația Mondială a Sănătății, China a promis fonduri suplimentare și Beijingul ar putea interveni din nou pentru a umple golul lăsat de retragerea Americii din OMS. Același lucru se aplică și în cazul înghețării ajutoarelor americane, care provoacă acum atâta haos în țările și organizațiile care au depins de finanțarea SUA de-a lungul vremii. China se oferă să umple acest gol în ciuda încetinirii economiei sale, că până la urmă este vorba despre influență. În prima sa zi la Casa Albă, Trump a înghețat întreaga asistență externă oferită de Statele Unite, adică cel mai mare donator de ajutoare umanitare din lume. Sute de programe derulate prin USAID au fost suspendate, iar viitorul agenției este incert. Și vom mai vorbi și mai la vale despre USAID într-un alt context, unul care îl implică pe acest Rasputin, care este Elon Musk. Deci, acest America First al lui Trump slăbește substanțial poziția Americii ca lider global și în acest context, mesajul ostentativ și consecvent al chinezilor despre o globalizare de tip win-win capătă o cu totul altă greutate dacă America se retrage. Iar incertitudinile președinției lui Trump reprezintă exact această oportunitate pentru chinezi. China este fără îndoială îngrijorată de relația cu americanii și de impactul pe care un război comercial l-ar putea avea asupra economiei sale care încetinește. Dar în același timp va căuta și modalități de a specula situația actuală pentru a atrage comunitatea internațională de partea sa. Bun, și acum să revenim la topicul principal al acestui video, adică evenimentele halucinante din aceste zile. Și dacă până acum am discutat despre prima dintre aceste crize, și anume cea comercială și economică, haideți să trecem și la cea de-a doua, cea guvernamentală și constituțională. Iar ea se leagă într-o mare măsură de acțiunile acestui Jack of all trades, prenumele său Elon Musk. Zilele trecute, acest zelos aparatcic a denunțat Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID-ul menționat mai înainte, ca fiind malefică, un cuib de vipere al marxiștilor radicali care urăsc America și o organizație criminală, și a mai anunțat că agenția va fi desființată. Problema este că ultima oară când am verificat, parcă Musk nu era președinte, sau cel puțin nu încă, eu nu mi-aduc aminte să-l fi votat cineva, și nici măcar funcționar oficial numit al guvernului nu era. Dar Trump a validat aceste aberații, care sunt și ilegale și neconstituționale, deși există o lege adoptată de Congres prin care USAID funcționează ca agenție independentă, iar președintele nu poate desființa decât dacă respectivul Congres adoptă o nouă legislație în acest sens. Pare irelevant să întrebăm și care este motivul acestui atac la baionetă asupra agenției, dar haide să facem totuși și acest exercițiu de imaginație. Deci care e faza? De ce este Musk un dușman atât de isteric al agenției, a cărei principală misiune este până la urmă furnizarea de ajutor umanitar? Este posibil să existe vreun context în care agenția a interferat cu vreun proiect de-al lui? Poate. Și știm că Musk este și pricinos și răzbunător. Dar ce este sigur, iar asta răspunde la întrebarea de mai înainte legată de economisirea banilor, este că Musk mizează tot pe lipsa de informație și educație financiară a publicului. Desființarea unei agenții sună de parcă ar economisi o grămadă de bani, dar mai puțin știu cât consumă de fapt USAID în contextul bugetului federal, undeva pe la 0,5% din acesta. Presupunerea mea este că în viziunea lui Musk, simplul fapt de a încerca să ajuți niște oameni aflați în nevoie te face un neomarxist infect care urăște America. Deci Elon Musk și băieții lui au pus-o de un asediu asupra structurilor federale, asediu, ale cărui consecințe de amploare abia încep să fie raportate, dar rămite înțelese. El devastează agențiile federale într-un ritm amețitor, obținând acces la materiale clasificate, la informații personale și sisteme de plăți, într-o manieră cât se poate de ilegală. Adică, îl mai putred de bogat băiat în lume, care nu lucrează pentru nicio entitate guvernamentală recunoscută și nu răspunde decât în fața despotului, pare să aibă autoritate unilaterală pentru a bloca fonduri alocate în mod legal, pentru a încălca protocoale de securitate ce protejează secrete de stat și pentru a desființa o agenție globală, și asta în coliziune directă cu mandatul explicit al Congresului. Musk conduce o adevărată epurare de tip sovietic a funcționărimii americane, atacă ONG-uri și elimină funcționarii publici care îi stau în cale. Este nici mai mult, nici mai puțin decât o preluare neconstituțională a puterii, desfășurată atât de rapid și de năucitor, încât cei afectați și publicul deopotrivă nici măcar nu-și dau seama ce i-a lovit. După ce Musk a cheltuit 300 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Trump să fie reales, acum încearcă să restructureze guvernul în funcție de capriciile, răzbunările personale și obsesiile sale. Practic, este un fel de copreședinte, fără însă să fi câștigat vreun vot. Acțiunile sale par să ignore legitimitatea oricăror norme legale, tratând legile federale și precedentele juridice drept sugestii gen pe care le poate respecta sau le poate ignora după bunul plac. Unii descriu asaltul lui Musk asupra birocrației federale ca pe o lovitură de stat, dar ceea ce nu e corect. Din păcate, Trump a fost ales și a delegat de bunăvoie lui Musk o putere disproporționată. Dar motivul pentru care acest lucru pare o lovitură de stat este că n-avem niciun precedent în care vreo administrație americană să-și fi tratat propriul guvern ca pe un teritoriu ostil și inamic care trebuie cucerit și exploatat. Acoliții lui Musk au primit acces inclusiv la sistemele trezoreriei Statelor Unite, care controlează toate plățile federale, de la granturi pentru organizații non-profit la salariile angajaților federali. Potențialul pentru abuzuri este imens. Instanțele sigur că ar putea spune administrației că nu poate îngheța cheltuielile mandatate de Congres, dar oamenii lui Musk, care n-au arătat prea multă reverențiozitate față de lege, ar putea pur și simplu să ignore deciziile judecătorești și să nu efectueze plățile, invocând diverse motive și subterfugii. Și ar putea merge chiar mai departe de atât, adică de tăierea programelor pe care Musk și Trump nu le agrează, la răzbunări personale sau ideologice, de exemplu doar pentru că unii și-au exprimat adeziunea și simpatia pentru vreo inițiativă dintre asta de diversitate, echitate și incluziune. Și nu mi se pare că ăștia nu s-ar deda la așa ceva. Desigur, pentru moment ei încă nu pot. Sistemul de plăți federale în America este extrem de complex și, ca cea mai mare parte a infrastructurii guvernamentale, a fost subfinanțat vreme de decenii. Prin urmare, este un sistem improvizat, funcționând pe hardware vechi și software și mai vechi, ținut în viață datorită unor funcționari care au experiență și memorie, iar tinerii pe care Musk îi aduce pentru a prelua controlul, marginalizând oamenii care știu cum funcționează sistemul, nu-l înțeleg încă suficient de bine pentru a politiza plățile astea imediat. Dar această observație ridică o altă îngrijorare. Ce se întâmplă dacă oamenii lui Musk încearcă să modifice sisteme pe care nu le înțeleg prea bine, crezând că totul se rezolvă așa, with a little help from AI? Nu este de neconceput un scenariu în care întregul sistem de plăți federale s-ar putea prăbuși. Iată așadar că sunt atât de multe daune aduse credibilității Americii, Constituției, statului de drept și chiar funcționării guvernului însuși, în condițiile în care Trump este la putere doar de ieri alaltăieri gen. Și acum haideți să mai atingem întreacăt, pentru că deja acest video este extrem de lung, subiectul ăsta al tranzacționalismului de bâlci și de secol XIX al lui El Lider Mahimo. Ați văzut-o pe aia cu Ucraina? Citez. Căutăm să încheiem un acord cu Ucraina prin care ei să garanteze ceea ce le oferim noi cu metalele lor rare și cu alte resurse, a spus motamo Trump luni în biroul Oval. Vreau să securizăm metalele lor rare, iar ei sunt dispuși să o facă. Deci cum? Așa? Ca o taxă de protecție? Da. Desigur, asta nu garantează niciun fel că nu vor fi dați pe mâna rușilor în alte forme și moduri, mai ales în condițiile în care am aflat cu toții în aceste zile cât valorează cuvântul Americii și commitmentul său în tratate și înțelegeri. E ca scuipat în palmă, gen... Pă! În final aș vrea să ne înțelegem limpede și clar, tot ce am enumerat aici nu sunt sub nicio formă leftisme, ideologie și alte căcaturi. Sunt fapte și decizii clare, așa cum reies ele din acțiunile protagoniștilor lor. Sunt derapaje halucinante, de la ideile elementare de piață liberă și democrație, idei care constituie temelia politică și economică a acestei lumi de la al doilea război mondial încoace. Sunt convins că distrugerea provocată de Trump după acești 4 ani va deveni evidentă până și pentru cei mai loiali dintre susținătorii săi de rând. Din păcate însă, a distruge o țară este mult mai ușor decât să o reconstruiești. Și cu reputația, la fel stau lucrurile, și mă refer aici la statura globală a Americii. Reputația este acea chestie despre care se spune că trebuie zeci de ani ca să o clădești și iată, doar câteva zile ca să o distrugi. Și mai cred că ce se întâmplă în aceste zile în America ar trebui să fie o foarte lucidă lecție și pentru noi, în condițiile în care și noi avem niște alegeri de făcut în față. Sigur, vorbim despre o cu totul altă scară și alte proporții. Noi nu suntem decât un biet șoarec în jocul ăsta global, dar am ținut în mod deliberat să intru în amănunte pe parcursul acestui video ca să înțelegeți cumva găunoșenia și capcana pe care o constituie discursurile astea suveranisto-naționalisto-autarhice. Iar dacă ideologiile astea rudimentare sunt capabile să aducă daune enorme, economice și reputaționale, unei superputeri cum sunt Statele Unite, imaginați-vă ce ne-ar putea face nouă. Nu, această înțelegere a economiei în termeni medievali, de râu și ram, care, vezi, dragă doamne, ne permit să n-avem nevoie de nimeni și de nimic, îmi aduce izbitor aminte de Ceaușescu, de plata datoriei externe, de izolare și de mizerie economică și trebuie să ai o memorie al dracului de scurtă sau să fii extrem de prost informat și de needucat ca să nu înțelegi consecințele. Nicio astfel de inițiativă din istoria recentă a omenirii n-a dat roade și nu a dus la vreun rezultat pozitiv, ci dimpotrivă, la mai multă sărăcie, mizerie și nenorociri. Lumea actuală este mai interconectată ca oricând, fie că ne place sau nu, deci cale de întoarcere la binecuvântările bucolice ale trecutului nu mai există. Iar asta înseamnă că nici societățile și economiile patriarhale și rupte de lume, în care muncești peticul tău de pământ cu cușma dacică pe ureche, nu mai sunt posibile. Dar imagistica asta persistă în discursul populist, manipulator și politicianist al profitorilor, care ating cu succes această coardă sensibilă a nostalgiei și a idealizării unui trecut în care, vezi, dragă doamne, lucrurile erau mai simple și mai echitabile. Nu, nu era așa și nu este nici acum. Da, pot să înțeleg votul de blam dat atât în state cât și la noi unei clase politice rupte de realitate, corupte până în măduva oaselor și complet surde la problemele oamenilor. Există în oameni această pornire viscerală de a vedea edificiile astea politice clădite pe indiferență, furt și incompetență, arzând din temelii. Dar alternativele radicale s-au dovedit întotdeauna încă și mai rele, adăugând la toate aceste probleme abuzuri și crime încă și mai oribile. Din memoria noastră colectivă, n-ar trebui să se șteargă niciodată faptul că accesul naziștilor la putere s-a făcut în urma unor alegeri libere și democratice și nici faptul că, oricât de coruptă și de decadentă ar fi fost Republica de la Weimar, ce a urmat a fost răul absolut și un măcel de proporții biblice. Desigur, comparația ar putea părea exagerată, dar la fel de valabil ar putea fi și în cazul nostru concluzia de mai înainte, că a distruge o țară este mult mai ușor decât să o reconstruiești. Și apropo de cele spuse chiar în deschiderea acestui video, și anume că uneori oamenii își merită soarta, asta e de fapt o pseudo-mulțumire care nu face niciun bine nimănui. Este cam bancul ăla cu exploratorul prins de sălbaticii care voiau să-și facă cizme din pielea lui și care ca ultimă dorință cere un cuțit ca să se înjunghie singur, numai de-al dreacu așa, ca să le intre apă ălora în cizme. Slabă satisfacție, nu? N-ar fi mai bine să n-ajungem niciodată în postura în care să trebuiască să reconstruim? Atunci s-ar putea să fie prea târziu pentru regrete. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Fără algoritm astăzi și fără îndemnuri la abonare. N-a fost un video despre tehnologie, am avut multe dintre alea în ultima vreme, că doar a fost perioada de lansări și vor mai fi astfel de lansări, dar situația din aceste zile, și dezbătută și aici, cu greu putea fi trecută cu vederea. Și nu atât acțiunile și deciziile în sine din aceste zile, cât mai ales semnificația lor mai largă, ce înseamnă ele în contextul unei societăți democratice și al unei economii libere. Nu-mi doresc să schimb opțiunile nimănui. Eu nu fac prozelitism, nici măcar nu propun vreo alternativă. Ăsta este însă apanajul discursurilor naționaliste și autarhice, care pretind că au soluții și care sunt mereu în căutare de adepți. Tot ce își propune acest video este doar să te facă să te gândești de două ori înainte de a gira necondiționat vorbe goale ce din coadă dau să sune despre țărișoară, autosuficiență, popor și alte noțiuni dintre astea mari, dar foarte vagi. Hai, fiți deștepți și circumspecți și vă urez baftă vouă tuturor!